Apo na tregon ti çka për veten më shumë, kush je, çka bën?
Okay. Unë jam Nere, jam aktiviste shoqënisë civile Mitrovic. Me shoqënin civile jam nisë më punu në shta prej 17 vjetë, që është të diqka ka pak shumë si vëlletore, më ndje pa ta fitu edhe një punë kështu me një projekt, edhe prej atëherë më duket njëherë këm punu në institucionë një 6 muaj, edhe njëherë në biznes një 1 vjetë, këndryshe këtë tjetë ta janë në shëqëri civile, dire taqë. Diçka për veten, unë kallëzova për profesion, është diçka tjetër nuk... Në jetë e një familje pesantorëshe, pak 4 dërse e mutrave që është martu. Jetë e me blanë në anën i dhe babin. Jam me madhja, jam fëmi mas 8 viteve martes të prindve, që si që bonë. E ki po në shtatë historikën që ta këmë dërgu në Bruxelles, ku faktikisht që keni shfaqë disa story e tonë, u konë si storytelling edhe ata më ndi kam përpunu, kam bo në mjërë artistike.
Falënderit. Dashta me ditë më shumë për qysheman men, sa vjetje kon, para se mi a fillu lufta dhe ndoshta me nda qëfar përshtypje edhe qëfar kujtime ki prej asoj kohë, do me thonë para se mi a fillu lufta.
U kërë në ndjenje keqe para lufte, kërë po e bëjë kamit pa punë, edhe one që shë këmë këtu, u kërën se para qësoj, babi gjithmonë e sjellë këto majmuna, do, që si babi në kombinator, edhe shpesheri dhe jepshin dhuro ata për fmit, edhe ka pas qokolada, ka pas kukula, ka pas do, e mojnë me një arru shumë të madhe, edhe mas një ko unë dërprej kreqa jo edhe unë meta dy qysha di pse mas po si jelë babi të rota edhe në qatër ka dola i prej punë edhe tani u dasht një ko më mësu në pa dë rota edhe gjithmonë e preqa babin kur po si jelë që si dë rota edhe mas anë prej që tu ka këdo një pa ndjenje keqe një par pasigurie, nuk e di, si fëmi asyush në spjegu, se unë nuk ju më kone vendishme, që me lëmë punë nuk i pare, ose edhin, ju më kone vogël për mi kuptu që të senë nështë, dhe që të dëmdo më ka fillu që e ndonja. Edhe, kom fillu më bu nërvaz me vabin tem, se edhin e kalon punën, se s'pom si e më dërota. Masne ka kalu një kokur, vabin në së përken shpe, edhin nuk shkoj ke mund punë dhe mos e preqa, dhe ishtë që të meneve. Edhe mas ani, na shkojshin në shkollën, dhe dire bon kemi shku në shkollë, edhe dire kur ka fillu, kështu tama lufta që pa të fillu në Drenicë, qëtëherë na e kemi ndërprej shkollën me shku atje ku shkojshim, edhe u dashtën me shku një fshatë në shkollë u konë në Rahovë. Edhe të shu tash kemi e cite për largë edhe më kone vogël, po nuk e di më doke interesant, pak, edhe më doke si sfide edhe tash ku me taku njerës tri, prej aty në që i kom pas, ka qenë interesant. Mas ne, prej aty, kam fillu me, ndëmdo një kom pas në 9 vjetë, kur kam fillu me bombardu, edhe si unë kom jetu në fshatë që atë kohë të luftës për me ikë prej serbe, edhe
Do me thonë
në
një është
qatë
vendosë në fshatë?
po edhe në qatë kohë dëmdojnë e kam bombardu fshatin edhe të ato granatat bëshin në për Livab edhe më kujtoj që të ishin me shku në qato karani granat me najtë nuk se nuk pjem prap granatat një tim vene, ki parasysh edhe në gjithë kom menu që kur gjun me alti ose kur gjun për mënejnë diçka nuk mundet me ra dyherë në njëti më venë një sen. Gjithë e kom pas të ankuas që atë përshtypje që okej, okay, nëse më gjundi kosh me gurin që drejte, në një herë, të një dytër herë ajë nuk gjunë mojnë që drejte, mëse që ashtu kondë. Ere të nasi fëmi, bombardeshin shamë një ditë, po tjetër në ditë në adinë që më lujshim normalisht, që edhe në kërë e menoj u konë shumë e të mërshme, dhe më bënë, se ti s'ke ditë kur po të bombardojnë. Edhe të është hajtë shkojshim lujshim që ato grupat ku kanë rrë granatat. është para më nuk ato ka mujtë me pas në e coko, se në e di me, që s'ka eksplodua, në e sem, po nuk e di, atërës, nështë edhe këta prind nuk ka ditë edhe me në mësu, se nuk janë provu me që si gjojnë, se shamull tash kure me nëj shumë prej njerëzve ka mësu prej që ty në granatave që kanë metë, dhe në dhe, është e që të qme pëse na edhe njëna, njëna shku edhe kina lujtë në qato vene. Më ndë e di që këta burat e shpis kam vendosë që me ndërtu një bunker për shka granatimeve të vazhdushme, edhe kam vendosë me dalë me roje edhe në përmala se edhe rëtërat fshatit. Edhe kam ndërtu ato edhe për neve si fëmi ka qenë të për interesant me po edhe një qësi bunkeri me jim të. Na, dëmdojnë të ditën në rëshëm që ato edhe lujshëm bunkere, ki për asysht të një.
E, a ki në i kujtëm? A kina e kujtem ashtu që shë dogë, bunkere, që shë kanë ndërtu me qëfarë materiale?
Kështu nuk kanë diqka, po, e di që ka qenë, mas pari kanë ngërmu telën të tokë, kështu, si në nga kanë që aty këshëshin që kanë të bo, edhe tani kanë prej dru, edhe i kanë qitë për mi qëtë, po kanë prej shumë dru, të më dhënë se ajo dash më kënë shumë e trash për shka granatimeve, që mësme, edhe mësme shpu granata ato. Edhe që kjo kon mas nek patëm shku kemi najt krejt familjet që tu ku këgjajman, po në shatin ton s'ka pas shumë banor, dhe më dhe njëmi kon krejt pak, edhe jemi shku kemi najt që tu disa det, edhe kur kam fillu si tash jenë hi komsort, sart komsort në shat, edhe kemi dhe më dhe më prej atë prej bunkerit, para se me hi pakt, na kemi shku të dojt me mamin. Edhe disa e di që disa kam vdek aty në fshat për shkakun se dhe më patë mbesu që sërt nuk hinë këmësor, nuk vinë dere që konan. Edhe që prej tyne kam vdek, dhe më doni kanë zonë familjet e tyne, i kanë tërtoru, po për fatë mirë tonin, në shkum të dojt në një fshat krejt tjetër më brëgone që është ku rëshën edhe plët familje tjera. Fillimisht kemi shku të dojt, mandi kemi shku të halë mbushtre, edhe ato kemi nejtë diri sa kanë, i kanë shpërndoa dhe më dhëmë kitë banorën. Pre aty ma di kemi shku në Zhabar, edhe në Zhabar është një fshatë të Mitrovic, që ta shumë në mi thonë edhe Lajën është ta. E aty kom nejtë, që e kom pas edhe një halë tjetër, ma di pre aty kemi shku, kemi nejtë të dojtë, po jo të dojtë në shpe, po ukon mi fshatën e dojtë, ukon një malë shumë telë atje, ku ka nejtë, muna me thonë një 3.000 njerëz që jënë mledhë prej krejtë onëve, edhe kemi najtë aty, kemi bodë shatora, kështë, kemi pas lopë me veti që kemi marë, edhe që mbjetëshë me to, edhe një pisanëve që më pujtohë, të konë, babi, kur si të shi përshim në vujshim atje, nuk kishëm shumë me hongër, edhe zgjidhje hecë e heqë, po edhe ushim kështë, buks kishëm me hongër. Edhe më kujtohet babi se këta burat të organizojshin natën, edhe shkojshin qytet Tinza, domthon, edhe marrshin miell, marrshin bukë me hangër, marrshin gjana ushqimore tjera. Edhe një prej kujtimeve interesant që edhe tash maqit nuk e ha, po qëtë shumë ka kajt, ka qenë e kam bo një qorbë me pasta. Ja u harova në pasta kësut gjata.
Shpageta?
Shpageta, falem dire që një kolegëto. Dhe më dhënë shpagete, kam bo pëmpon qorbës, se kuptan, veç e kanë zi edhe i kanë qitë pa kryp, po ka qenë ekstreme mire, dhe të për më ka kojë. Në pat me të kryp, po kreta jo konë se nëjna konë shumë mund, apo kuptan, edhe jena pat mësu me hungër, okej, okay, qënës, bok, edhe qënës me bok ta në kohës. Edhe të që ajo për neve u konë diçka ekstra, edhe në diçka nëryshe, edhe di që më patë kaj të tëpër. Më ndi prej ato, kena të ndu...
A, veqa dhe diçka nere, që shpot, apo të kujtojtë, qëfar dinamika kanë egzistu mes njerëzve, qëfar atmosfere ka qenë, se që shë përmene dhe vetë kanë qenë 3.000 veta të strehu në malë.
Po... ta që na jena konë pak ma të... Dëmëdhën, është interesant që ata që njifë me zveti kërësisht i kam bo ato shaturat, ma vafër një një tjetërit. E na jemi kënë doja, ogja, se edhe ogja jam, dëmëdhën, ka orë të dojtë e mi. ma dhejnë konë tetja, ma dhejnë konë edhe ata kusherit e dojve. E na kemi najtë tonë bashkë, do ndonë e kemi bo shatorat. Shatorën, për shumë, na e kemi na pas bashkë me ojgjin, doja ka pas bashkë me tjertë vetë. Do më dhënë, se cilje ka pas shatorin e vetë, që kjo ka qenë një organizimin. Tjetra, sa i përket ushqimit, ushqimin e kemi na pas për bashkë. Do më dhënë, po kryesisht, bo e bja më konë, ai që ka shku me marrë rëshqim të në kohës, nuk e di pse, po mënoj që ka qenë ma i gjenë shumë, ose ma nuk përdi, po gjithmonë nuk konë ai që ka shku me marrë rëshqim. Ma ndi ma poshtë, ka qenë ma poshtë në malë, Halit Beranin, në shtani Halit Beranin, e pa të ndërtu, ai këgja herët, se Halitin e ka një kësër të kështu për me marrën bërgë, edhe ai moti pa i prej qytetit, dhe pa të ndërtu, ai aty tuja si shpisi edhe, ti për bukure pa të bua, dhe që tash kërë kujtë, ti përve një bukure kërë. E a i ka najtë ma poshtë, për tash ka në rujtë zakonisht një haliti me disa tjera, edhe, edhe e di që njerë bab janë patarë dhe pat lukështu jam adë ujë se u tutë se tash rrugës kërë shku, haliti e ka pas një gjaket ma dhe kështu një, edhe tash i ka dojtë babit për para, për me bohaj gare, apo kuptojnë, edhe i ka po në sërvesht, edhe bavi më ndi utut, edhe di që lëp ke uja, edhe me pi. Të më dhënë, qaru, ko gja ka qenë e prekshme, se u do aspej Broboniqit, Kopriv, Kështov, për me dojnë në qytet, dikon me nashpi, me gjithë shqe. Edhe, zakonisht, do vetura e sërve ka najt ka Kopriva, këta nuk kanë gudzu dhe mdojnë mi dra rrugës normale, po do ashtë malit, skejve, dika ka nuk fihen.
Do më thonë me kërë kanë utu të ire në qëtët?
Jo, kom, e ki parasysh, kom. Dhe mdojnë, babi jam ka bo në qëta një dit, dhe shku në qëtët, me marë shemë edhe në ardhe, din. Edhe, nuk kam pas asker, as kur gjë u krejtë ushimin, në do ashtë me bajt për më në asilë në atje në malë ku kemi qenë. Po para se me shku atje, se haru, ose kom fillu edhe me haru pak historiat e luftës, na prej zaparit kemi të ndu me shku në Kolonë, për më në dojnë në Shqipëri, po neve s'na patën lonë, na kanë këty në gotin kufi me Shqipnin prekallu, ku në fëndi ku kemi najtë, ka pas pëllot familje, atë më ndina kanë pëllat shkit, kanë lypë, dukat, gjonat, pare, edhi që nga patën plashkite, që atë e kujtaj një rast në Kolonë, kur jemi patën të shumë. Edhe jemi kondë poshtë një anë, keme sa mojnë menune, që këshim bo në një fshatë, atë se ata nuk i këshim ngucë, po getë që kanë qëmë poshtë një anë, kose ku e di, me patën dhëmë bëkë kështu pitalka të nëzeta me ajvarë. O, edhe tash unë smuj me hongër shumë pitalit me ajvarë për shkak qati emocionit që e kanë edhe në gjysh. Edhe e di që mami e pat në do për gjysh me në adonime, dhe një gjysh e ka rujt për masne, po unë me pat jetër do isha me hongër, se isha unë tu. Dhe që di që tani, po vene ka njerë kure menoj, prind kanë qenë kogja kanë dit me menagju edhe që situatën luft, edhe që me rujt pak u shqem për nesër pak me hongër sëtë edhe. Ma ndje e di që ato kemi qenë ka pas me javë në duke që nuk kemi botësh edhe e kujtoj që edhe si fëmi edhe morat në kanë hecë në kry edhe të merë ka qenë edhe di që ato bosnjake të një ato në kanë imu edhe në kanë donë edhe krahën me i kre plokët edhe ujë me ula edhe di që mua me më ka marë edhe ka të ndu me hek se na kemi qenë kretë në një traktor kështu të shku për Kolonë, e ka qenë e mushën plët me njerë që asë njërëse. E ka qenë ato një njeri smutë edhe e ka pas me pa tjetër më ushtri. O një më kone vogële dhe di që ajti peqit ke komën, do më tonë te, kuna jave, kështu edhe shpesher jo anë kësha nane, se dhe ajo dheke me ma spjegu që njeri është smutë, dësh me duru edhe a i ka nevojë më ushtri. Po, dyqysh kërë e menoj, që ato peripeci që i kemi pas, edhe s'kemi pas shumë konfrontime me një një tjetërin, edhe me donë, ju pëse ti penzan qatë pjesë, ju pëse ti këto, dyqysh kitë dhe nga kanë zonë, edhe kërkush s'ka vo zonë, kërkush s'ka thonë pëse kë, ose pëse mora ta në traktore, ose këto, ose pëse ti ato, ose pëse ti pari, ose i fundë, dyqysh ndonë zakonisht që tashë, edhe. Atëherë nuk ka pas që si, ka qenë interesant, në s'kemi pas kur par probleme, në shta nga ka lidhe dhe që kjo qështja që jemi në një problem të përbashkë, edhe, ose nuk e di, por ka qenë interesant me po që s'kemi pas probleme kështu me zveti asë njëherë. Për ndryshe, gjatë luftës, kujtoj që si ta shokon edhe kjo qështja në familje që dikush dhët më shku edhe më bashku u shërisë shlirimtare dhe unë i këmë pas për në i kam endë shqër tre djemë të hoqës që kanë qenë matritën se na imi konë një familje kështu edhe ata kam pas një diskutim mrena edhe me babin edhe me hoqën se dikush prej neve dhët më shku edhe di që djali i hoqës si vogli ka qenë shumë pru me shku edhe jom pat, që tu jom pat e kam pas një diskutim se jo po duhën e jo aje edhe mande i kam vendur që okej, okay, këj vogli me qenë se është tu e ndje shumë këtë parka uze me shku. Për tani, ato e kanë të në Shtria Serbe, dëmdojnë kërë kanë qenë u që këtë dikur në malë kësajdi Mitrovic, edhe e kanë marë në Serbi, edhe e kanë dënu me 12 vjetë borë. Sëtë, se duhune shumë këto zbukurimet e vitit 3, se këtë din që duhë zbukurimet e vitit 3, është në shtarë pikrishtë edhe që kje se edhe mas lufte na nuk e kemi festu vitin e ri se edhe mas lufte ka qena i mbër edhe krejt që ka ku mujt me po kon të dojt shkoj qa që i kam pas që ato zbukurime edhe na shpes kemi po se edhe sa fete është në mbër edhe nuk mundem edhe nuk unë kom qene ndë e re unë kisha qef pak po prap edhe në qëtë vitrish më thone kena kujtu që okej okay, qysh po hekaj atje kushtja i dhonë kushtja i tërtorojnë edhe unë shqem me hongër ose gjona tjera edhe gjithmon gjithdo fez në qysh e kemi pas e më kry që okej okay, neve po na mungar një antar që është gjallë edhe shim që është gjallë se hola pa që po edhe me vizitu po që edhe nuk dishum a ka me pështu a ka me myt atje. Edhe di që deri vonë, kër i kanë liru Najt Hasanin, Albin Kurtin e këta, e pa të liru edhe ato mas lufte që ka qenë. Edhe deri atëherë, edhe qdo feste kemi pas të ndalume, edhe tani me njerë, kër erdhë kërë tani me njerë që qimë drita, dhe gjysh, tash, për ato jemi shumë të lidhë, nështë me feste në vitit rije, me qdo zbukurimet, që na kujton që kemi pas një gzema, po kuptojnë, ma pënd kemi arrit mi qi drita, dhe gjysh ka njerë se kuptojnë, që tash, për shumë, jemi njëri, kemi krejtë dhe, okej, okay, e di që kemi pandemini, kemi shumë sfida për para, që se jeta pa sfida, s'monet me vazhdu të utje, edhe tash, po përderi sa jemi gjallë, jemi mire, edhe pëse mësë me festu bashkaresht, mi qi dhe drita, edhe në këtë pandemi, për shumë, ti, ju jap njerëzve një ndjenjë të mirë, festive, edhe, se në mësë me po një qytetin, ose një shpinë, ose, edhe, unë për shumë tash i kam 32 vjet, po ende dekoroj shpinë, qës bredën, qës dritat, edhe si ma e qëtë në gjenje që, okej, okay, edhe kemi fest, kemi diçka të mirë, si cili gjonë diçka të mirë për jetës vetë që mundet me festu. Tjetër mas lufte, të mëndonë që kjo ka qenë periuda mas lufte që e kemi pas, më kujtohen bombardimet, gjatë luftës, të mëndonë, jemi këty ma një pi malit edhe kemi shkun që atë shpin në Zhabar u konë një familje që nga palqu shpin vlajt tina ka qenë jashtë bendit edhe e pa qëllshu shpin me për rëpëgjat dëmdo pa pare pa kurgju edhe atu kemi najtë
Zhabari në cilën komun është?
Në Mitrovicës okay. Zhabari po, ofër është atë ofër Mitrovicës edhe e di që edhe ka qenë një pregzime ma të ndo kjo puna në ato sa dhe që edhe nësot nështa kom një përceptim krejt tjetër po atëherë ke qenë qasi pozicionit që dosht një ndërhyrje që te më konë edhe e lirë dhe me gzu fjallin e lirë, lëvizje e lirë krejt edhe tjerat që e di që kur e patëm dëgju në lojme nuk besojshim edhe s'ke shonë që të mëndëri kemi dojnë në qytetë kështu me pa që për një me është të irona ato edhe na nuk kemi besu edhe tani kur i kemi pa këto në dërgjumjet e natë se kujtoj që tani na patën qitë krejt prej shpijave serb edhe na patën pru në një pjesë të stadiumin Tarnik e kanë qenë atë plot qytetarë dhe e di që burat u patën do prej neve grove, edhe neve grove e fëmijëve na kanë qitë në qatë pjesë dhe në mesin tonë, në mënon se ishtu i rona ato, hyshin këto tenkat e sërve, edhe në që mos miro aty nëse na ishën ato, edhe tash, kure pajshin ata që na jemë fëmijë grove, ata pështojshin ato, të mrena qasoj, nuk e di gjysë ka dojsh mirona ato në shta një tenki, po në shta da ata jenë friksu që më spesi sulmojnë ose që përdi. Dhe që di që të kemi najtë gjithë ditën, dhe më thonë me aeroplanat në altë, tenka poshtë, na të burtit, të kojtë, të edin, ta shru ndajtë me babin, e kujtë ka qenë hera parë që u patëm do me babin, edhe ka qenë një parloj pasigurie, edhe nuk di shumë kuar, se atërë s'kishe telefon, s'kishe të më përgjohë, që me mujtë me komuniku me njën i tjetërën. Edhe e di që ato më pat kap një farë pike te për e madhe, në shtatë prej kretë saj, që e u kom frika e me madhe, ku o babi të kështë, dhe ku ka me të. Edhe ata kanë shkuje në shetë me një pruq, më tonë, një pës, jem shepa të tere sa ka përfundu që kjo. Edhe më ndihë, qëtëherë kemi dojnë në qytetë, edhe kemi po që edhe është për një mejnë haronë ato dhe na për një mejnë atlirë, edhe në në konë te për përmëre në gjinja ma mirë, në shtatë edhe përvërsia u konë gjinja mirë, më ndihë, mas që së pojkuhan.
Qysh ka qenë... Kjo procedura e kthimit në shpe, që ka muan men prej asaj kohë?
Neve ne kanë kallë shpin, edhe që kam dimet mas shumë të shonë, tash nuk e kam asë një foto të fëministe me, edhe janë shumë pak foto që i ka hala, ose i ka daja, edhe në po ato janë 2-3 foto, jo kretë ato kujtimet që na i kena pas, edhe nështë ta, këtë shpinë që kanë kallë, nuk ka ardhëron, sa më ka ardhëron që kujtimet e mija mi kanë kallë, edhe tojnë e ratu lodrat e mija, që përdi se atërë më kone re, gjysh tashkurër dhe mas luftet, tashkë dashke me, okej, me nëshëm që gjithë shka ka më shku mirë, edhe në që, po e kishëm një pjesë të pareve ku babi, e kishë rujtë atë në, u konë interesant se gjithmonë sa do që edhe sërë të sërë njëri tjetër së mënët me ditë ku i kështi të pare të se që ke bo. Mami gjithmonë e ka pas një prikë që se e pak marë kështo këtë dorën edhe në mrena në jakne e pak qky jakne në mrena edhe ka shti pare të jënë kona termini marë ka nëse s'ga bëj edhe të shi ka qepët të. Dhe atë jakne e kemi pas për dytyrë këtë familja me rullë, të kuptën, se edhe, se me nëshën na që kemi me dojnë me një shtetë tjetër, në Shqipni ose dikon, dhe ta që dishkin që na bëjmë parët, edhe se na në një farë forme nuk kemi pas shpresë që kemi me mujtë me vazhdu me etu këtë, ose ka me ndërhy në atë, ose ka me ndërhy një portë se jashtme që ka me na shpëtu, ose ka me na dojnë në dihme, dhe nuk kemi pas si shpresa. Në shpresa vetë me ka qenë me ikë për këty, me lënë Kosovën edhe s'ka më Kosovën. Më ndi, e kujtojmë mas lufte, i patëm zera të pare, edhe patëm ble shumë same, edhe jemi hi me një shpi, me një banesën, këtër Mitrovic që ka qenë e sërbe, kemi jetu ato në një periud, ko gjatë mirë, nuk di tjetër që ka me të tregu. Unë e mandi e di që u konë punas tash më këty babi në trejpë që ajo edhin, edhe u konë, jëmë patë këty këta me punu papar, edhe në kuri ka thonë, kuri ka më fëtu minator, në një ka më tregu që keni me punu papar, e këta e në konë edhe shumë entuziast që hej po, edhe papar e vish hitë s'ka lidi, edhe vish t'jemi t'lirë, edhe e di që nëse nuk e pojtë për gjashtë ose ma shumë i kam punu pas një centet dhe më nukon që e entuziozmi që me bu për venin se jemi të lirë të arë s'ka lidhje që s'paguemi s'ka lidhje që s'kemi edin, që atë kemi e ndojme edin, që kjo ka qenë ma shumë samë dhe këtu pare që kemi pas ma slupte edhe që kemi ndojme ojgjën edin, sa do që kanë qenë tona edhe kemi ndojme ojgjën se dyqysh edin jo konë shumë entuziast për gjithë shka e që menoj që kjo ka qenë një pigabimeve tona se tash për i në tim tjetër në shta se edhe tu të e pasur të entuziazmin, nuk i kemi rujt objektet e vjetra, nuk, do të kemi dashur vetëm mundërtu. Që kur e kujtoj tash që kemi ardhur, në atë kohë kanë ardhur këtë kinemon në qytetit, edhe na s'kena reaguar, edhe s'ka hitje, e ki parasysh si s'ta kam bërë shumë përshqime, si na përdojna më ndërtu, na përdojna me jitë për pare, dhe se kemi ditë vlerën nështë e disa gjanave. Tjetra edhe shpia që shumë që na i kanë kodë, që kanë me njerë i kemi rindërtu, edhe që nështë e shkuan mirë me medi qka prej asaj kohë, si pak që, oke, okay, që tu ka pas një luft, që tu e ndërtu këto objekte, këto edhe, na menoj që s'kemi lonë kur gjohë kujtim për i luft, dhe shumë pak ime, edhe nështë ta veç pjallë, ta që na kanë medë si kujtime. E që ato përshamë Mitrovici e kënë tri kinema edhe sëtë s'ki asë një. E di që është shumë absurde. Ka shumë sene tjera që e në zhduk në shtë njerë mas lufte, që si kemi kushturën si në shtë asë saj kujtesës kolektive.
Që ka menon që ka pas lufta në dikim në ty që ka halo ashtu që e vrenë?
E kam nështë qatë prikën që edhe në një shtetë mënet, si të shumë nuk, për pare akom besu që shumë një komuniteti caktu mënet më kom komplet i kesh, vish pëse është edhe qaj komunitet. Ma nuk kam asje besime, për mëne, si të shumë pak jem rritë dhe e kom pashër, nuk është ashtu. Ama qka e kam nështë asje traumë prej luftë është që ju tut në ashëm këtyne diktatorve ose njerëzve që tut në ashëm që veni janë ose veni një veni të atum dikon monet më konë ndurët një njerët smut pësi shikesht edhen se jo tu dash me arsitun në shta vepra që janë bo se kur i tu smuti pësi shikesht i monet shë dhe me arsitun ma një vepra që janë bo po në shta një njerët që është i kesh shpirtnesht, ose se unë nuk gjejnë ajtë definim tjetër për një njëri cilë mëret me zhvillu një gjenocid qashtë madhë në një ven, përveç që ajtë nuk u konë normal, edhe nësis një njëri normal nuk mëret me i buo që ato sene. E unë tut nga edhe për varin tem që edhe mësë përna vjen ne, u të hetë si t'il, i cili nështaj, jo më nga bo dëmë neve, po mi buo dëmë një komitet të cektu. E që kam dhe, mas shumë të nështë a kjo është prej lufte, është që pozita e rëmë ma shkali e egyptian, përshkohën se të njëtë në njërë, onë para lufte nështë a jom, kom qenë atakume në një farë njëre, ose stigmatizume për shkak se më konë shqiptare. E menoj që të njëtë në njërë jemi të usil me ta, dhe kjo me njerë më këthen në retrospektiv sa arisho edhe të ka dalë bëse edhe nga jemi konë tjilë, për shumë kur vinë ose shesin ose lypin ose edhe në mu më kujtoha që në familjen tonë ka pas njerë që kanë shqit cigare edhe në stigmatizu pe i shështë një sërbë, po këtoj. E të është një tin sen njemi të bo me këtë komunitet. Dhe që kjo shpesher më këta nështu edhe e kujtoj që okej, okay, nështa nuk jemi të i mytë kështu, edhe në njërë bukfale, po jemi të mytë në një njërë tjetër këtë komunitet edhe nuk jemi të... Shamë Mitrovic ndodhe njëta, përzëm, para lufte na kemi qenë stigmatizum edhe te ki pas komunitetin shqiptar dyshysh të nejtë bashkë edhe sërbë. Okay, ka pas një parloj përshamë në shkollë, shoshni me këta trit, po qëtëmoni ki pas sërbë të shqiptar të nga. Nisë e ndonë Mitrovic, dhe më ndonë të ki komitetin Roma Shkali Egyptian që e këto e izumë në një farponë në qatë hapsire në tyne, edhe nuk kanë kontakt me neve. Edhe para luftet një sëjna kemi qenë, dhe më ndonë na imi nda me sërbë shqiptarë. Sa do që në shtatë të ki pas, ku ishi sërbë që në konë shumë të mirë, edhe që nuk e pas asë një loj raportit kesh me ta, edhe po tjeshtë si ka pilu lufta ti e nda. Dhe në të ke shku me komunitetin tënë, ata njësë është ka ndollë me nëjë, veç që fizikisht për tënë që nuk jemi të ujmy të shtu me, po njësë e janë komuniteti Roma Shkali, me nëjë unë. E ata ma shumë ti ma kujtojnë, në shta që ke unë pak edhe traumë, nuk e di, po tjetra që kam tuti në është kur, në shta së harishon film, ma kështu, se gjatë kolonës, kemi pa edhe më njerëz shtrim tokë pa dorë, pa kohë, pa edhe në një punë vogël me pa ato. Edhe pse s'kam ditë çka jam të bëj, edhe nuk. Më në njëherë di që kom vetë babin çka është edhe e jënë të bëhaj gare, edhe në është të lujt me dhe me këto. Edhe di e kujtoj qatë, e kam qatë si figurë kështë që më delë ka njëra. Kur shë filma, si dhe më që isha foma, se edhe në më kujtojë të vjenë si kujtëm edhe dëgjysh. Qka më vemër, se në nuk zëshë më nalas me i këqyrë, ose me futën dhe, ose me kujdes për qatë piktime, edhe si me njerë sërë t'i ke pasë, fam gjatë kolonës të në kohës në kam për cilë, kështu edhe ti si guzu asë më nolë, asë më këqyrë për shështë, asë qëka është, asë edhe më do është cikur, okej, okay, nuk eksistën që kjo, edhe para më nëjë është trop, pjetë njërë, edhe ti veç pëjlen që të edhe hajtë, që kjo ka qenë kogja eronë, unë prapë të thëmë se aty nuk u konë veç një miloshën veç, më nëjë që ka pas edhe njerës tjerë shumë të këqip, shumë këta tilt, i ka njën trupat që shtu që kanë masakru që edhe nuk e di që shkish mujt mu ose ty ose atjetri një njerë tjetër ose një dhec me të shty me boj që si krimi. Edhe nënë ma para kësha pranu okej okay, me të mu se që përshkojnë të bune krim tjil. E ka njerë edhe në kërgono me arsitu që ta ato e vendos vesh të një njerë, të Miloševiqi, unë mene që bojmë gabim, se nuk u kom vesh Miloševiqi, qëta njerës ka mujt me thonë dikosh jo, edhe, ka mujt me thonë dikosh stafë, se edhe, nuk e ke pas ti një, dy, tre, ose katër veta që kam po krimë, të ke pas ma shumë, të ke pas një ushtri, edhe si kur ushtriat kështë luftu me një ushtri tjetër, kretë në regull, po kanë luftu me populatë civile, dhe me që kjo është pak, okej, okay, diçka nuk është mirë këtu, pëse gjithë kjo rejtje për një komitet si shqiptarët, edhe nuk, se për një me dush me pas tje për rejtje për me mytë njerës që është në qatë polë, dhe. Nuk e di, po gënej, e di që nuk është vesh një Miloše vesh që jënë më shumë. Në shta dhe të na dhe nonën tjetër edhe unë menoj që edhe kjo pala jo më ka mujtë me bukrime edhe nuk mund është mi avu fajn krejt veç edhe shamot si tash kjo puna u që kës edhe unë që kërja jo një ndive që kam bo edhe po tashi shamot kure marim raportin se këtu ka qenë gjenocid me direktiva të shtetit në nuk jena konë shtet. E në koni njerës që të kam pas një ideal që po dojnë me dojnë. Se në faktë, unë jëmë gjallë për shka këtë disa ushtarëve të qëkës. Jo unë, po qaj pjesa në qatë fshatin ku thashtë që kemi qenë dikon 1.000-2.000 veta më shumë, ka ndoj është me hy sërbët, dhe më me hy komësore dhe atje më në orë. Edhe ka qenë disa ushtarë të qëkës që kam pas shumë pak armë, po që po di të luftu me serë, nuk jenë dërzu edhe ata ka menu që këta janë ti për të armatosën edhe jenë tërhek. Po të ishin hidëm në nga që ata 1.000-2.000 shumë kohën të tegur. E dhe që ka njerë kërë me nënë edhe qëto, adhe nuk më në shmitën u që këja vëla kështo, oke, ka qeni dheve. Që menoj njësaj, ka pas edhe një vetë serë, që s'ka ndash në shta me bukrime, se një otet serë që kalzojnë që edhe ka qeni ti për të shtymë prej ushtrisë, servisë për me bëkrime, disa prej tyne që s'kanë dosht, i kanë rej, ose i kanë torturu, po mu i me marrë me mende dhe ato, edhe më po, shamull, kur kanë dojnë në teren, nuk është se dikush i ka pa që ka përbojnë, edhe, shamull, donime që kanë dojnë, edhe, se me qenë se kesh ma herë, ta shikove dhe në kryu ato, edhe, nuk është se ato uarë në Miloševiqi edhe mi tonë dënojë qëta ose që ato ose edhe dënojë një rënë, hini rënë edhe nuk menojë që kanë arë që ato direktiva direkt prea e tjene. Po menojë që edhe këta njerëzit këtu i kanë bëvet. Edhe kure menojë, shumë prej sërpe kanë qenë drunk, të pitë. Gjatë luftës për shumë, tankos t'i ke taku sërë pëllet që kanë qenë të pitë edhe që ka njerë menoj edhe nështëta nuk shpesher nuk kanë qenë vedishëm nështëta për qaq krime trona që kanë bua, për krime po se të gjysh menoj që kanë pas direktive në prej në altë edhe me po krime me nështëta me friksu këtë popull, me asimilu ose me zhvendosja është venit që mos me pas më këtë shqiptar po nuk e di. Në veç menime, kështu, ka njerë i bëjt qëtu krasime, që ka mujtë me do, të mundu me gjithë një parë. Që kja...
Me jarë që e tu paga shumë, që ka ndodhë shumë.
Me jarë që tu së monëm, po, të pak të në dhe, me arë që tu një pjesë
tjetër,
mi ndosë, me të dhe, që me posë shpresë, nëse na i bujmë krejtë bashkë, atër s'ka shpresë, se ti mund është me kuqat madhojnë, por në momentin që e krejon që të thotë, apet kërset luftë, edhe. E unë nuk menoj që krejtë ata janë tilë, po unë menoj që ka shumë njerës mirë, se sot punoj me ta, edhe, edhe di që ka njerës mirë, ka shumë njerës mirë. Po tash, ka njerë edhe, nështë edhe puna e kësaj diktaturave që funksionojnë, se edhe sot menoj që janë në një parlo diktature, diktature demokratike, i thomë ka njerë edhe, që ne shqitën demokraci, po në anën tjetër janë same tjera cilat funksionojnë në ryshe. E shpesher asë në guxojnë është anë e pojlë për shumë sene, e në është adha tërë s'kanë guxu me pojlë, në është adha tërë s'kanë guxu me dojlë regjimit në Vëshevishit këndër, edhe të e pasa krimin në është adha pe pojlë në Shqiptar, në është adha kjo edhe i ka shtu edhe ma shumë në ushë shukat mës me pojlë, mës nuk përdi, se edhe na ka njerë më shumë në këtu në Kosovë, kemë që presionin e masë, që se kemi kërcnime, shumë të si shushri civilja din, sa në rëpjohësëm, na të vjen një mesaj atje që, hej, edhe ka që si, gjana që dojnë me të heshtë edhe mos me të lonë me folë, edhe. Ama në një farë forme, kur friten njerës derin që atë formë, I don't know, unë nështë edhe kësha reagu, edhe, fa thonë, stop, se që kjo së, unë nuk jam që kjo edhe, në të pak të nune kësha distancu vetën për krej që aty në krimeve që vë bojnë, e që edhe sot shumë një pjesë e madhe në shta nuk e distancojnë vetën për aty në krimeve. Në shta është edhe që kjo naracioni nacionalisë që e përdojnë tankos qeveria e Serbisë, po një kësështë edhe Kosovës, asë nga sina shumë mirë me këtë punën e narrativës nacionaliste, ko gjabile së mundë mi te për e kanë rritë, po me nëjë, nështë që shkune dhe këta të që kësë atje për më gjiku, po ko gjabështë të përdojnë një gjuë edhe ta është të ke punu që një ko për me ullë pak tensionin edhe ta është bam, prap, okej? Okay? Ajde apet.
Po definitivisht edhe ko gjabë shumë po përdojnë në krejtë vujtjet e civilve, për përfitime të një kostë të caktume, kështu që edhe që ajo këgja problematike, po shpresojmë që ka me u regullu kështu me ko, se po get halo plog e freskët.
Po.
E nështë ta koha në ndimën. Falënderit shumë nere, nëse s'ki diçka tjetër me shtu, e këshim përmbyllë.
Po, nuk është problem. Me shtu, nështa, po, e kam edhe një kujtim për luftës, që mjetë gjithmonë e këmë përmanë dhe në disa vene që kur jemi konë që atje në malë, të është na fmit, kemi lujt, kemi pas edhe një biciklet cilën e përdorëshim edhe shkojshim pak ma pel, dëmë pak ma fel, ka shenë ma ufër serve, ma, por nuk e di pëse shkojshim që atje me lujt. Edhe në vishim plumët, dhe më dhëmë prej poshtë që gjushin sërbë, edhe tash, na i marshim ka qenë të për në zetë atë. Edhe unë është kësha të babi edhe i të regoj isha që e kom gjithë një plumë edhe a lejnë zetë. Edhe gjithmonë më kujtojt e ftyra babi të të merume edhe. Ku e gjithë, ku jeni të shku ju edhe. Që të remojnë men që më ka bërtit për një me a babi janë. Edhe kështu, rënë më ka bërtit. Edhe ti për u pa ta prejkë si fëmi. E sahar më bjen me në luftë, më bjen me në të aftyrë, edhe ata e të merumë, edhe si të hapën, edhe ku ka përshkoni jo. Që kjo në shta është një prekujtimeve që u kone luftës.
Falënderit shumë që ndave eksperiencën të anë me neve.